Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сяржук Вітушка. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Распачалася пілігрымка Менск-Буцлаў 2012.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Арабскія краіны і Турэччына заклікалі падзеленую сірійскую апазіцыю аб'яднацца і прадставіць годную альтэрнатыву ўраду прэзідэнта Башара Асада. Заклікі да адзінства прагучалі на адкрыцці двухдзённай канферэнцыі, арганізаванай ў Каіры Лігай арабскіх дзяржаваў, каб паспрабаваць з'яднаць апазіцыю ў Сірыі. Выступаючы перад 200 сірійскімі палітыкамі і актывістамі, генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў Набіль Эль-Арабі заклікаў апазіцыю скарыстаць нараду дзеля пераадолення сваіх супярэчнасцяў. Аднак галоўная сіла ўзброенай апазіцыі, якая дзейнічае ўнутры краіны, свабодная сірійская армія, заявіла пра байкот канферэнцыі ў Каіры, назваўшы яе палітычнай змовай саюзнікаў Дамаску, Расіі і Ірану. У заяве, падпісанай паўстанцкай свабоднай сірыйскай арміяй, парадак дня нарады ў Каіры скрытыкаваны за тое, што ім не ўзгаданыя ні магчымасць вонкавага ваеннага ўмяшання, ні стварэння буферных і гуманітарных зон пад кантролем міжнародных арганізацый, ні пастаўкі зброі паўстанцам. Міжнародная група па Косаву прыняла рашэнне аб прадастаўленні Косаву з верасня гэтага году поўнага суверэнітэту. Кіраўнік косаўскага ўраду Хашым Тачі, які прыняў удзел у пасяджэнні міжнароднай групы ў Вені, вітаў гэты крок як гістарычны. Міжнародная група складаецца з 23 еўрапейскіх краін Турэччыны і ЗША. Яе місіяй было спрыянне ўсталяванню стабільнасці ў Косаве і стварэнні там дэмакратычных інстытутаў. Рашэнне ў Вене было прынятае на фоне перасцярогаў, што вывад сіл міжнароднай супольнасці можа павялічыць рызыку гвалту і дыскрымінацыі для сербскай меншасці ў Косаве. Улады Сербіі і косаўскія сербы не прызнаюць незалежнасць Косава, абвешчаную ў 2008 годзе, і лічаць гэтую тэрыторыю часткай Сербіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце выпуск навінаў. Узровень беспрацоўя ў 17 краінах еўразоны ў траўні ўпершыню перавысіў 11%. Паводле дадзеных статыстычнага ведамства Еўразвязу Еўрастату, самая вялікая беспрацоўе Гішпаніі, там не маюць працы амаль чвэрць эканамічна актыўнага насельніцтва. Сёння ў Іране пачаліся трохдзённыя вайсковыя вучэнні, у іх будуць задзейнічаныя ракеты тыпу «Зямля-Зямля», дальнасць палёту некаторых з якіх дае магчымасць дасягнуць Ізраіля і краін паўднёвай Еўропы. Як заявіў прадстаўнік корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі, манеўры прадэманструюць здольнасць Ірану прыняць меры ў адказ супраць любых варожых дзеянняў з боку іншых дзяржаваў. У днём раней, учора, 1 ліпеня, уступіла ў сілу ўведзеная ў развязам эмбарга на імпарт іранскай нафты. Раней Злучаныя Штаты ўвялі ў адносінах да Тэгерану санкцыі, якія прадугледжваюць забарону на фінансавыя аперацыі з іранскімі банкамі. Мэта гэтых санкцый прымусіць Іран адмовіцца ад ядзерных распрацовак, якія, на думку краін Захаду, могуць мець ваеннае прызначэнне. Тэгеран адпрэчвае гэтыя абвінавачванні і заяўляе, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце